Hogei minutu pasatxo goizeko amarretarako, ez dugu gaur solasaldiago amaitu nahi, Inazio Arregi gogoratu gabe.
Benetako komunikabide batek eskatzen duen zerbitzuaren ganako bokazioa izan zen guria. Alegia, herriarekin batera bizi, herriarekin ibili, herriarekin saiatu, pozatu...
Irratiak eta Euskarak bere sortzailetako bat galdu duela idatzi duzu goizean eneko. Euskadi Irratian zaude oraintxe eta gertuko duzue Loiola Irratia bera ere.
Bai, bai, herri irratia, zuekin herri irratia egin hasten zen, uste lema horrekin, eta Inazio fundatzailea, sustatzailea, euskararen lan etengabea, oinatiarra, eta nik uste asko zor diogula, bai berari eta bere generazio oso bati, ez? Eta nik uste merezi dutela omenaldia eta berai eta asko gogoratzea.
Guasi ginean, irrati gintza egiten Loiolan, artian entzuteko aparaturik etzegoela. Orduan txea ziziran marka batzuk, ba, Philips eta Telefunken eta loko batzuk, lehenengo aparatuak egiten. Inorkestekien, zer zan frekuentzia modula demontrezko hori, eta gogoratzen gara, jentia zarrila baten zela dendetara eskatuz, Loiola entzuteko moduko aparatu bat.
Loiola entzuteko moduko aparatu bat. Gerora Eusko Irratiko sorreran ere, paper handia izan zuen, 82 eta 86 urte artean izan zen Eusko Irratiko zuzendari, eta Jone zuk hitz egin duzu Jose Mario Terminekin.
Bai, garai hartan ezagutu zuen berak, etxe honetako zuzendari izan zen Jose Mario Termin bera, eta 70garren hamarkadaren hasieran ezagutu zuten elkar. Teologian eta filosofian lizentziaduna zen, munduan zehar asko ibilia eta Josu laguna izanik, ba, Loiola Irratia sostatu zuena, eta orduan egin zuten bat bien bizitzek.
Profesionalak urtea hartatik hasita, nik uste 73ko uztailan azken astelenean ahots probak egin zizkitela Loiolan, berari ezagitzeri iruditu zitzaion. Balekotzat hartu ninduen, da eman zidan behintzat momentu hartan, eta geroztik, ba, harreman handia izan genuen Loiolan lehenik, gero Eusko Irratian, eta inoiz bizita eginda ere, baita Radio Vaticano. Ze, bueno, bera ez segura zan Euskal Herrien Inazio, baina ez aztu behar, segurazko irrati arloan euskaldun batek izan duen kargurik handiretakoa berak eduki zuela une batez Radio Vaticanon redaktore kapo edo redaktore buru egin zuten hartan. Orduan, harreman estua izan dugu eta nik uste elkar asko estimatzen genuela.
Ikasia prestakuntza zuena eta Euskal Kazetaritza ere Euskal Irratigintza profesionaltasunaren bidetik egin nahi zuena gogoratu digunez.
Lehen da bizikoa izan zen bera, eta lehen maisu kontu esaten nuen, eta maisu kontu besteak beste, ez genuke ahaztu behar, seguru asko Euskal Irratigintza bere izan zela lehen da biziko izanen duke prestakizun bat zuena. Bergamoko Unibertsitatean edo Komunikazio Eskolan ibilitakoa zen, eta egia esan behar dizut, han ikasitakoa oso zuzena izan zela, eta ura ikasitako ura gure gana ekarri zuela, eta zentzu hortan lehen da biziko esaten dut aintzindari aintzindari izan dela Inazio Arregi.
Aintzindaria, irakaslea, eta hortik denetik zer gertatzen den, ba, zeharka entzun diogu esaten, eta orain azpimarratuko digu, maisutza bat, irratia egiteko modu bat.
Neretzat, Inazio Arregi maisu handi izan da, eta maisu zentzurik orenean, batetik, bera, eredu zelako irratia egiteko orduan, irratia egiterakoan. Eta horrez aparte, ba, erakusteko, irratia nola egiten zen, erakusteko ere beti preste egon zelako. Zentzu horretan, maizu handi eta eredu. Eta bestetik esango nuke, irratia egiteko orduan, irratia egiterakoan, berak asko begiratzen ziola formari. Edukia bai, noski, baina edukia eta forma lotura honean eman nahi izaten zituen. Eta bide horretan berarentzat oso garrantzizkoa zen gaia mikrofona aurrea joan aurretik gaia lantzea eta batez ere idatzirik eramatea. Alderdi hortatik nik uste, ba, aintzindari izan zela, nolabait ere irratia improvisazioa bai, baina improvisaziorik onena prestatutako ura da, eza? Eta zentzu horretan berak utzi digun ondarea, bai, izugarria izan da. Eta berriro diot, maisu, 1973ko uztailaren azken egunetan ezagutu nuen Inazio Arregi gura.